tabuiziranju nacističkih organizacija i ideologije, Frei 2000-te. Od toga nisu imale korist žrtve nacizma već bivši nacisti i njihovi saputnici. Oni koji su bili oštećeni u prvom talasu savezničke denacifikacije ubrzo su obuhvaćeni sveobuhvatnim pardoniranjem. Manchesterski historičar N. Baron također zapaža da su neprevodiva nemačka reč Vergangenheitsbewältigung jednako kao i engleska kovanice o Wurzeling oft gepasst ili Mastery oft gepasst neprikladne široke formulacije koje obeležavaju pobedu ili svladavanje pretnje koju predstavlja prošlost. Termini su višesmisleni jer označavaju više procesa, s jedne strane sudsku, birokratsku ili političku intervenciju, a s druge je to proces subjektivnog priznavanja, analogno terapeutskom prevladavanju ličnih trauma. Sve to kao rezultat javnih rasprava o istoriji. Nezavisno od semantičke ambivalentnosti pojma Vergangenheitsbewältigung, koji se raširio u nemačkom Historikerstreit 1986-87 debate oko njega su profesionalne historičare uvele u politiku, Baron 2000-te. Ovaj pojam je pre svega nemački, mada je bilo i u drugim zemljama prerade prošlosti i stvaranja novog identiteta na temelju novih vrednosti koje je nosila izmenjena epohalna svest. Istorija je primala središnju ulogu kao sredstvo resocijalizacije, a time i vitalne komponente demokratizacije. Prevladavanje prošlosti je post hoc analitička konstrukcija, više nego termin koji opisuje stanje. G. Jasper, historičar iz Erlangena, razlikuje nekoliko stupnjeva prevladavanja prošlosti u SR Nemačkoj, retribucija, dezorijentacija, anomija, administrativne čistke, rehabilitacije žrtava, preimenovanje gradova i ulica, suđenje bivšim liderima i službenicima bezbednosti. Više se radi o usmeravanoj nego spontanoj izmeni ponašanja kao odgovoru na promene razvoja. U različitim situacijama i na različitim stupnjevima razvoja procesi kulturnog prilagođavanja iziskivali su nekada sećanja, a nekada zaborav, a od karaktera društvenih sukoba zavisila je politička kultura koja je pomenutim procesima davala nasilnu ili kompromisnu boju. U užem smislu izraz prevladavanje prošlosti postao je zbirna oznaka aktivnosti sa kojom se poslefašistički i poslesocijalistički režimi suočavaju sa diktaturama i zločinima sistema koji su im prethodili. Kod nemačkog suočavanja sa fašističkom prošlošću P. Dudek razlikuje četiri područja, a krivično-pravnu dimenziju, B. financijske mere odštete, C. političke i ustavno-pravne mere i D. psihološko-pedagoške oblike prerade prošlosti. Naredni dopunski pojam neprevladana prošlost također se javio još krajem 1940-ih, a njegov smisao i značaj neobično burno i jasno ispoljen je 1968. u sukobu generacija. U SR Nemačkoj levičarski studenti postavili su pitanje personalnog i institucionalnog kontinuiteta fašizma i poratne vladajuće elite, provocirajući moralno suočavanje Nemaca sa fašističkom prošlošću, a u Francuskoj nekoliko godina kasnije desničari su problematizovali antifašizam francuskih komunista. Kritička struja iz 1968. i danas u Nemačkoj plodno utiče na idejno-političke debate i ima katalizatorski efekat, ali je vremenom ne samo pojam prevladavanje prošlosti izvetrio Frei, već je iz ove kritike izvedena težnja za političkim promenama postala manje ubedljiva usled prirodne smene generacija krajem 1970-ih. Od TV serije Holocaust u Nemačkoj pod kraj 1970-ih prelazi se u treću fazu koju obeležava termin održavanje prošlosti Vergangenheitsbewahrung Assmann, u čijem središtu je pitanje koja sećanja na fašizam čuvati. Historikerstreit je bio izraz istih dilema, a sa univerzalizacijom sećanja na Holokaust, medijskim isticanjem uništenja Jevreja kao neuporedivog zločina, nastupila je faza skraćivanja istorije Trećeg Rajha. Pomenuti pojmovi raznovrsnog obima i sadržaja nisu se probijali samo naučno-teorijskim uobličavanjem. Kod kulturnog prilagođavanja koje teče preko izmene istorijske svesti treb.